Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die Decimo Sexto, Mensis Aprilis, Anibis Millesimi, Tre Decimi. Cötus Cardinalium Curiae Romanae Reformandae Constitutus est. Summus Pontifex Franciscus octo cardinalis ad quemdam cötum de questionibus perpendis constituit, quae ad curiam Romanam reformandam incumberet. Hoc officium sedes apostolicae nuntiis divulgandis Saturni die notum fecit. Huius cardinalium, cötus membrum, archiepiscopus, quoque monacensis et frisingensis Reinardus cardinalis Marx est. Palam factum est, de hoc jam cötu de questionibus perpendendis cogitatum esse cum conclave per ageretur. Sedes apostolicae locutor Federicus Lombardi Saturni die explicavit in re propositum esse ut constitutio apostolica a verbis pastor bonus incipiens accommodaretur. Cötus a die primo usque ad tertium diem mensis octobris primum conveniet. Summus Pontifex Franciscus vero cum octo cardinalibus jam convenit. Franciscus. In disciplina exegesis ratio abenda est vive fidei. Summus Pontifex Franciscus tempore matutino veneris diei ministrus pontificiae commissionis biblicae quorum consultationes in curia romana abite post dies quinque per soluta erant allocutus est eius attortans ut in sacris scripturis exponendis ad vivam traditionem ecclesiae attenderent. Iterum in quid convenistis ut de argumento maximi momenti quo loque remini it est de inspiratione et veritate sacrarum scripturarum. Non tantum de argumento agitur quod singulorum Christi fidelium inter est, sed totius ecclesiae nam vita et missio ecclesiae verbo Dei quod anima theologiae in sumulque inspiratio totius vitae Christiane est initantur. Papa Franciscus Secretariatum Status visitavit. Franciscus Summus Pontifex tempore matutino veneris die Pontificium Secretariatum Status a Tarcisio Cardinali Bertone Secretaritatus Status Cardinali Receptus visitavit ut hac visitatione quae non erat constituta ad ministris de laboribus impensibusque inde ab electione sua prestatis ut dixit ex animo gratias ageret. Bertone summo pontifici gratia de visitatione acta nomine omnium administrorum de admiratione quam ipse novus impetus muneris summi pontificis in hoc officio sedes apostolicae incita visit gratias egit.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.